Bi Mali tayɛriw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛrɛ belebeleba sigi sen ka Bamakɔ kɔnɔna na. U b'a fɔ min ma ko tayɛriw tɔgɔla salon. Amadu Salamata, ale ye tayɛriw ka kuma lasela ye.
O bɛ kuma degun min bɛ an tayɛriw yɛrɛ kan Mali kɔnɔ. Mɔgɔ tan tan bɔ region bɛɛ la ka na. Region bɛɛ ni a ka cercle ka representant bɛ na. Sɛgɛn min b'olu kan, degun min b'u kan u ka yɔrɔ la, bɛɛ bɛ kuma i ta kan. Donc pour que an bɛɛ bɛ se ka bila niveau kelen na cogoya min na. Par exemple, ni y marché bas de sol, financement à galère. Ni quoi, il est à banque là. On va la faire dans titre foncier ou à dollar à borotia. En effet, j'ai coulé mes sikichua mina, Bamako, on y kaita kakekili, on y kital takakeli, on y taudin takakekili, a bébé signoron fait, a bega manabe dignoron fait, a bega manabe bagnoron fait.
Joro babe tayaru la anga jamana konana, sabula adamadia fin fouitisakake uko, mi amadu tata ketaye, alebi dado adola kufese fese.
Ambe mora kliti yalisi sakafoko, anye tayarui, anri banyala, wa udu fanakira sawuye kanislawa yen kalabe ambulu. Kada muka, adamadini manaka chuchu ibi na ambulu, wa ibi sikambulu, ni nana ibe sikibomna.
Mali tayaru bɛna jɔyɔrɔba de ta an ka jamana kɔnɔna na. Mali finitigiw olu ka fini kalaliw o bɛna di u ma, u bɛ se ka o baara kɛ cogo min na. Yɔrɔ min da bɛnnen don o kama, o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen banna ka ban.
Banna, financement kɔni banna, a tɔ ye équipement ye.
Kaminɛnw
san ka bila a kɔnɔ. Donc an mago bɛ minan qualité min na, an ka na n'olu budget ye. Donc je crois an ka ɲɛmɔgɔw y'o baara kɛ. Mɛ financement sɔrɔla a ma sɔrɔ, an b'a bɛɛ kɛ paseke an yɛrɛ ka salon yɛrɛ baara fanba b'o kan. Par exemple ni ye ponture 41 ta ni machine y'o bɛɛ tigɛ, an b'o ta an b'o di Kayima. Donc ni 42 ta ainsi de suite, an kɛlen don ka labɛn kɛ o cogoya la. Sadi baara ye ni sisan ni a bɔra kɛnɛ kan, biko m'an bila la duguma.
Tayɛriw ka nin salonba fɔlɔ in a kɔni kɛlen don ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma. Maa o maa ni tayɛriw bɛ baara kɛ olu bɛɛ lajɛlen b'a kɛnɛ kan. Usman Jakite, n'u b'a fɔ ma ko jigi nana, ale bɛ bayɛlɛmali kɛ.
Kibaru duman basa, ne bɛ tayɛriw ka finikolon ne ta k'o yɛlɛma k'o bayɛlɛma ka sokɔnɔna sumaya n'a ye. Aw bɛ fɛn minnu fili, aw ka déchet a kelen tɛ tiɲɛ ne bolo. O ye ne ka baara ye fɔlɔ. Filanan ye min ye sisan nɔ, an y'an ɲɛsin dɔ wɛrɛ ma, n'o ye an yɛrɛ ka hali tayɛri so kuma min filɛ nin sisan, yanni i ka tayɛri so sɔrɔ k'a luwanse ka fɛn wɛrɛ kɛ suguba kɔnɔ, i bɛ tayɛri so kura sɔrɔ o kuma tɛ yen nɔ. Donc ne bɛ se ka tayɛri so dilan ka di ninnu ma, u bɛ tɔgɔma na yɔrɔ min bɛ yen, u bɛ t'u sigi n'a ye ka baara kɛ n'a ye.
Tayɛriya yɛrɛ ka se ka don minan na, fɛɛrɛw ka sɔrɔ a la min ye a baara ka se ka kɛ ka tila ka a tigiw nafa, u ka laɲini dɔ y'o ye. Amadu Tata Keta, ale ye tayɛriw ka tɔn kumalasela dɔ ye.
Salon in baara yɛrɛ dɔ bɛ boli hali hakɛ min bɛ patron ni plantin cɛ. A kan ka san joli k'i bolo, a kan ka formation jumɛn sɔrɔ, n'i b'a labila i kan ka labila ni papier jumɛnw ye. Bon a yɛrɛ plantin yɛrɛ kan k'i comporter cogo di. N'a ma tɛmɛ o siraw fɛ, n'ale bɔra Bamakɔ yan nɔ kɔni, an b'a yira patron si tɛna a ta bilen.